Кардынал Джанфранка Равазе, старшыня папскай рады па культуры, даў інтэрв'ю італьянскай сацыялістычнай газеце «Уніта», якая адзначаецца сваім негатыўным стаўленнем да каталіцкага касцёла. Іерарх назваў вялікім поспехам першы мільён зарэгістраваных на мікраблогу папы ў твітары асоб. Гэтая колькасць сведчыць аб вялікім сімвалічным значэнні, якое мае Бенедыкт XVI ў сённяшнім свеце, адзначыў кардынал. Паводле яго, гэта знак таго, што навучанне святога айца з'яўляецца важным арыенцірам у тым ліку для тых, хто далёкі ад хрысціянскай веры. Пантыфік з'яўляецца таксама знакам супраціву для сённяшняга свету, менавіта таму, паводле ватыканскага іерарха, з'явіліся першыя атакі на папу на яго профілі ў Твітар. Ён перакананы, што гэта не атакі персанальна на святога айца, але скарэй на касцёл з боку тых, хто чакае ад яго больш інтэнсіўнага і мацнейшага сведчання. Кардынал Равазе прызнаўся, што знаходзіцца ў працоўнай групе, якая будзе наглядаць за ўсімі твітамі, якія будуць надыходзіць на адрас святога айца. Быць на твітары, асабліва для папы, за якім будзе сачыць вялікая колькасць людзей з цэлага свету, дае яму вялікія магчымасці. Гэта дазволіць пантыфіку зацікавіць рэлігійнымі пытаннямі вялікую колькасць людзей, якія маюць гарызонты цалкам далёкія ад касцёла або забыліся пра свае хрысціянскія карані, лічыць кардынал Равазе. Іерарх адзначыў, што працоўная група будзе клапаціцца і аб тых, хто дашле крытычныя твіты на адрас святога айца. Ён не выключае, што асоба папы можа стаць мэтай нападаў, нават небяспечных. Але калі хтосьці вырашыў узысці на гэты арэапах, павінен прыняць яго асноўныя законы, нагадаў кардынал Равазе. Бенедыкт XVI фізічна не зможа прачытаць усіх пасланняў, ёсць тыя, хто будзе на іх адказваць. Касцёл заўсёды там, дзе знаходзіцца чалавек з яго слабасцямі і праблемамі, адзначыў кардынал Равазе.